Hei, mitt navn Ole Christian Aamodt. Jeg ble født 20. februar 1978 på Lillehammer sykehus. Jeg vokste opp i Brøttum i Ringsaker kommune av sønnen av psykiatrisk sykepleier Gunnhild Humlen, datter av husfru Helene Johanne Rogne Humlen og maskinist Olav Lauritz Humlen og ingeniør Helge Aamodt, sønn av kantinearbeider Helga Stenberg Aamodt og handelsgartner Einar Larsen Aamodt. Jeg har også en storebror, Espen Humlen Aamodt, som har vært en viktig del av min oppvekst og teknologisk interesse. Denne selvbiografien er skrevet for å dele mine erfaringer gjennom oppvekst, utdanning, arbeid, musikk, teknologi og livsrefleksjoner frem til året 2025. Barndom i Brøttum, 1978-1985. Mine første leveår tilbrakte jeg Brøttum, et lite tettsted i Innlandet fylke. Jeg begynte i barnehagen på Brøttum i 1982, hvor jeg lærte å regne og male av Ingaud Margareth Bråten. Barnehagen var en viktig arena for sosial læring, lek og kreativ utfoldelse. Jeg viste tidlig interesse for tall og språk. Jeg lærte å regne og skrive tall av Arvid Rognhaugen, og fikk tidlig innføring i kalkulatorbruk, variabler og enkel funksjonstegning. Disse tidlige erfaringene ble viktige for min senere interesse for informatikk og programmering. Brøttum skole og kirkeliv, 1985-1991. I 1985 begynte jeg på Brøttum barne- og ungdomsskole. Mine klasseforstandere var Inger Johanne Seilstad Haugli og Ingunn Strømmen. På skolen lærte jeg å skrive og lese, og fikk undervisning i musikk, hvor Astrid Moren Rømo og Ingunn Strømmen hadde stor innflytelse. Hver søndag gikk vi til Brøttum kirke, en tradisjon som varte frem til jeg var 12 år. Kirken og menighetslivet ga meg et sterkt verdigrunnlag og tilhørighet til lokalsamfunnet. Musikkens betydning, korps, konfirmasjon og LP-plater. Musikk har alltid vært en viktig del av livet mitt. I 1988 fikk jeg mitt første stereoanlegg, og til bursdagen den 20. februar neste år mottok jeg LP-en OL-fatteren av Kjetil Kjelle fra Lillehammer. Mitt første kjøpte musikkalbum var Everything av The Bangles med Eternal Flame. Jeg spilte fotball på miniputt-laget til Brøttum IL og spilte kornett i Brøttum aspirantkorps. Dette ga meg en praktisk tilnærming til musikk og samspill og disiplin. Speiderleir og leirskoleopplevelser. Som barn var jeg også med i speideren og deltok på speiderleiren på Skaugum 1989. I 1991 var jeg på leirskole på Bjørnøysund ved Bud i Møre og Romsdal. Disse erfaringene styrket min selvstendighet og samarbeidsevner i nye miljøer. Ungdomstid og venner, 1991-1993. I 1991 begynte jeg på ungdomsskolen på Brøttum, hvor jeg ble kjent med mange nye venner. Jeg startet samtidig i Brøttum skolekorps og begynte å spille trommer. Musikken ble et viktig sosialt og personlig uttrykksmiddel. Brøttum Musikkforening OLCD. I 1993 ble jeg med i Brøttum Musikkforening. Sammen spilte vi inn en CD Brøttum Kirke i anledning OL på Lillehammer 1994 med støtte fra LOK. Dette prosjektet ga meg innsikt i studiearbeid og samarbeid på tvers av generasjoner. Spjelkavik videregående skole 1994-1997. I 1994 begynte jeg på Spjelkavik videregående skole. Jeg bestod grunnkurset med et gjennomsnitt på 5. Her ble jeg kjent med 3 gode venner som jeg fortsatt har ukentlig kontakt med. Vi begynte tidlig å drømme om å flytte til Oslo og utvikle oss videre innen teknologi og kreativitet. Flytting til Oslo, et nytt kapittel 1997. 4. juli 1997 flyttet jeg til Oslo. Det er for øvrig grunnlovsdagen i USA, og begynte å studere ved Universitetet i Oslo høsten samme år. Dette markerte starten på et nytt kapittel i livet mitt, en overgang fra bygdeliv til storbyens impulser og muligheter. Flytting til Oslo, et nytt kapittel, 1997. Etter flere år med utvikling og utforsking i barndomshjemmet, både teknologisk og personlig, innså jeg at tiden var moden for et nytt kapittel i livet. 1997 flyttet jeg til Oslo, en by jeg hadde besøkt tre ganger før, men som nå skulle bli mitt nye hjem. Det var både en frigjøring og forpliktelse. Jeg skulle stå på egne bein, bygge nye relasjoner og finne min plass i storbyens rytme og liv. Flyttelasset bestod ikke av mange ting. Jeg hadde med meg det viktigste, datamaskinen, Amiga, noen kofferter med klær, bøker og et hode fullt av ideer. Oslo virket i starten overveldende. Lydene, tempo og menneskene. Alt var annerledes enn det rolige livet jeg kjente fra oppveksten. Samtidig ga det en ny energi. Jeg ble raskt fascinert av alt byen hadde å tilby. Konserter, kunstutstillinger, bokhandler og internettkaféer. Det var i denne perioden jeg begynte å forstå hvor sterkt teknologi og kultur kunne smelte sammen. Internett var fremdeles ungt, men jeg var tidlig ute. I leiligheten i Oslo satt jeg mange kvelder og netter foran skjermen og eksperimenterte med HTML, Linux og de første utgavene fri programvare, som GNOME. Jeg deltok i mailinglister, leste brukermanualer og kompilerte kildekode. Samtidig gikk jeg på konserter, tok bilder og noterte med refleksjoner om kultur og teknologi i notatbøker jeg alltid hadde med meg. Det var en intens tid, en blanding av utforsking, læring og stille ensomhet. Å flytte til Oslo i 1997 ga grunnlaget for det som skulle bli min vei videre som student, som teknologi og som bidragsyter i det fri programvaremiljøet. Det var i denne perioden jeg for alvor begynte å formulere hvem jeg var og hvem jeg ønsket å bli. Universitetet i Oslo og Aftenposten 1998-1999. I 1998 startet jeg ved Universitetet i Oslo. Jeg hadde valgt å studere informatikk og idehistorie. To fagområder som for meg hang tett sammen. Teknologi og tenkning, kode og konsept, algoritmer og etikk. Det var i dette skjæringspunktet jeg fant inspirasjon. Universitetet var et fristed for tanken, og jeg tok forelesning med stor interesse. Det var ikke bare pensum som engasjerte meg, men samtalen etter forelesningene med Jan Ole Kjellesvik, møtene i grupperommene og det faglige fellesskapet. Samtidig begynte jeg å redigere aftenposten.no for Trygve Monsen i Aftenposten Multimedia AS. Det startet med mindre bidrag, men utviklet seg raskt et mer omfattende samarbeid. Jeg skrev om teknologi, kultur og internett. Emner som mange på den tiden fremdeles så som smale og nerdete. Mitt mål var å forklare hvordan teknologi endret samfunnet, hvordan digitaliseringen påvirker kultur, og hvordan fri programvare var mer enn bare teknisk infrastruktur. Det var en filosofi om frihet, samarbeid og åpenhet. Å balansere studiene med journalistisk arbeid var krevende, men berikende. Jeg fikk mulighet til å møte mennesker med ulike perspektiver, og mine egne ideer ble utfordret og skjerpet. Artiklene jeg skrev skapte debatt, og det gjorde meg bevisst på ansvaret som følger med offentlig ytring. Jeg forsøkte å skrive tydelig, men med dybde, med respekt for leseren, men uten å forenkle det komplekse. Det var også i denne perioden jeg begynte å se konturen av hvordan jeg kunne kombinere teknisk kompetanse med samfunnsengasjement. Jeg var ikke interessert i teknologi for teknologiens skyld, men i hvordan den kunne brukes til å fremme ytringsfrihet, tilgjengelighet og demokrati. Dette kom til å bli et bærende tema i mitt videre arbeid. G-foto, fri programvare. Gjennom min interesse for både fotografi og programmering etablerte G-foto i november 1998, et fri programvareprosjekt for å laste ned bilder fra digitale kameraer til Linux-systemer. På slutten av 1990-tallet var dette banebrytende. De fleste kameraer kom med proprietær programvare som bare fungerte på Windows, og støtten for Linux var begrenset. Jeg begynte å bidra til G-foto som utviklet tester, men som oversetter og dokumentasjonsforfatter også. Det var her jeg for alvor forsto kraften i fri programvare. Mennesker fra hele verden samarbeidet frivillig for å bygge verktøy som alle kunne bruke, endre og forbedre. Ingen spurte hvor du kom fra, hvilken utdanning du har, eller hvilket språk du snakker. Det er en som teller kvaliteten på bidragene dine. Mitt arbeid med G-foto ga meg praktisk erfaring med kildekode, kompilering, feilsøking og samspill med maskinvare. Jeg lærte hvordan man skriver clean code, hvordan man diskuterer løsningsforslag i åpne fora, og hvordan man bidrar til noe større enn seg selv. Samtidig var det en kreativ prosess. Jeg tok egne bilder med digitalkameraer, testet programvaren med dem og dokumenterte forbedringsforslag. Jeg brukte kameraen som både kunstnerisk og teknisk verktøy. G-foto ble for meg en inngangsport til det større fri programvaremiljøet. Gnome, KDE, Debian og senere også egne prosjekter. Jeg skrev brukerveiledninger, deltok i diskusjon på ISC og e-postlister, og jeg lærte meg verdien av release early, release often, som Linus Torvald sa. Programvare aldri ferdig, den utvikles kontinuerlig sammen med brukernes behov og teknologiens muligheter. Gjennom G-foto og andre frie prosjekter forstod jeg hvor viktig det at teknologien forblir åpen, at brukerne har kontroll over sin egen maskin og data, at kunnskap deles og at fellesskap bygges gjennom samarbeid, ikke konkurranse. Dette ble ikke bare en teknisk filosofi for meg, men et livssyn. Og det startet med kameraet mitt, noen linjer C-kode og ønsket om å gjøre en forskjell, en commit av gangen. Reisen til Paris og arbeidet i Linpro 2000. Året 2000 markerte starten på en ny epoke i mitt liv, både profesjonelt og personlig. Etter flere år med programmering, fri programvare og selvstudie fikk jeg ansettelse i Linpro AS, et norsk selskap som spesialiserte seg på Linux-løsninger og fri programvare. En ung utvikler med glødende interesse for teknologi og åpen kildekode var dette som å komme hjem. I Linpro ble en del av et team som delte mine verdier. Vi jobbet tett med systemer basert på Debian GNU Linux, og jeg fikk anledning til å arbeide med både serverkonfigurasjon og webutvikling, spesielt innenfor rammeverk som SOAP og Plone, teknologi som på den tiden var langt foran sin tid. Våren 2000 ble jeg invitert på en jobbreise til Paris, hvor vi skulle delta et internasjonalt utviklermøte GUADEC 2000 i regi av fri programvarebevegelsen GNOME. Turen var både faglig og kulturell berikende. Det var første gang jeg satte foten i Frankrike, og det å oppleve Paris med sin brede boulevarder, kaféer og kunstneriske puls ga meg nye perspektiver. På konferansen møtte jeg utviklere for hele verden. Vi diskuterte arkitektur, delte kode og planla videre samarbeid på tvers av landegrenser. Det slo meg hvor universelt språket for fri programvare var. Selv om vi snakket forskjellige morsmål, snakket vi alle Python, Perl og C. Paris-turen inspirerte meg til å tenke større, ikke bare hva jeg kunne bygge alene, men hva vi kunne skape sammen som et globalt fellesskap. Jeg vendte tilbake til Oslo med ny energi, og Linpro fikk jeg et større ansvar i prosjektet hvor jeg kunne forme løsninger som påvirket tusenvis av brukere. Internasjonal erfaring fra Irland og England, 2001. År etter i 2001 bestemte jeg for å søke utenlands for å utvide horisonten ytterligere. Gjennom mitt nettverk i fri programvaremiljø fikk jeg kontakt med et selskap i Dublin, Irland, som jobbet med informasjonsforvaltning for store mediebedrifter. Jeg ble invitert over til en kontraktstilling hvor jeg skulle bidra til å optimisere deres publiseringsløsning, basert på SOAP og Python. Dublin var en spennende by å bo i, med sin blanding av irsk historie og moderne teknologiindustri ble det et slags europeisk Silicon Valley på den tiden. Jeg bodde i utkanten av byen, i nærheten av UCD, University College Dublin, og pendlet daglig med buss inn til sentrum. Det første gang jeg bodde alene utenlands over lengre tid, og det var både utfordrende og frigjørende, og jeg var også i Glasgow. Jeg lærte mye i Skottland. Jeg lærte mye om både meg selv og hvordan det var å arbeide i et tverrkulturelt miljø. Etter noen måneder i Irland gikk ferden videre til England og Skottland. Jeg fikk anledning til å jobbe fra London i en kort periode hvor jeg samarbeidet med en gruppe utviklere som eksperimenterte med semantisk web og metadata, emner som senere skulle bli sentrale i utviklingen av web 2.0. Vi testet tidlig bruk av RDF og XML, og jeg bidro med impresjon av brukergrensnitt og backend-tjenester. Opphold i Storbritannia styrket mine språkkunnskaper og lærte meg om de arbeidskulturene som skilte seg fra den norske. Mens man i Norge jo gjerne var uformell og flat i strukturen, opplevde England en tydeligere hierarkisk organisasjon, men også en sterk vektlegging av dokumentasjon og profesjonalitet i leveranser. Da jeg returnerte til Oslo senere på høsten, følte jeg meg rikere, ikke i penger, men i erfaring. Jeg hadde vokst faglig, blitt mer selvstendig og fått venner og kontakter over hele Europa. Familietur og norsk patent i Blåfisk, 2005. I 2005 hadde jeg vært gjennom flere år med prosjekter, programmering og reiser. Jeg hadde også startet å reflektere mer over balansen mellom jobb og privatliv. Derfor bestemte jeg meg for å prioritere en lengre familietur. Sammen med foreldrene mine la vi ut på en biltur gjennom Sør-Norge fra Oslo via Gudbrandsdalen til Vestlandet og videre til fjorder og fjell jeg aldri hadde sett før med egne øyne. Turen var en påminnelse om hva som virkelig betyr noe. Naturen, familien, samtalen vi hadde over middagsbord i små hytter og pensjonater. Jeg tok mange bilder, skrev notater og lyttet til gamle kassettopptak fra barndommen. Det var som å samle biter av fortiden for å forstå fremtiden. I løpet av denne perioden begynte jeg også å arbeide mer aktivt med en idé som jeg hadde båret på siden 2003, et system for strukturert innholdsdeling og medieorganisering over internett. Jeg hadde sett hvordan folk slet med å finne og gjenbruke innhold på tvers av plattformer. Jeg ønsket å lage en løsning som kunne tagge, indeksere og dele mediefiler på en brukervennlig måte, inspirert av programvarefilosofien. Etter flere måneder med utvikling, prototyping og samtalen med patentkontoret Omsagers, sendte jeg Karl-Erik Westad Olaussen og Jan Ole Kjellesvik inn en søknad om norsk patent. I søknaden beskrev en metode for innholdsorganisering, inkluderte en unik måte å kombinere metadata, brukerpreferanse med søkealgoritmer og et åpent API. Det var mitt første forsøk på å sikre rettighetene til noe jeg hadde laget, og prosessen lærte meg mye om opphavsrett, teknisk dokumentasjon og innovasjon i praksis. Norsk patent 320360. www.blåfisk.no/patents/320360/320360.html ble innvilget i Norge på slutten av 2005. Selv om vi aldri ble like rik på det økonomisk, var det et bevis på at ideene våre hadde verdi. Og det motiverte meg til å fortsette løsningen med brukerne i sentrum. Det inspirerte også mitt senere arbeid med åpen lydkartlegging, kommunikasjonsplattformer og sikker programvare. Familieturen og patentarbeidet i 2005 markerte et veiskille. Det ble klart for meg at teknologi ikke bare handler om maskiner og kode, men om mennesker, historier og forbindelser. Og i det skjæringspunktet mellom det personlige og det teknologiske fant jeg drivkraften til å fortsette. Ikke bare som utvikler, men som forsker, innovatør og medmenneske. Kundeservice og domeneshop i Italia-tur til Firenze og to ganger til USA, MIT, Stanford og Berkeley, 2006-2015. I 2006 ble jeg ansatt i kundeservice hos Domeneshop AS, et norsk teknologiselskap som tilbyr domene- og webhotelltjenester og e-post. Arbeidsplassen var sentralt plassert i Oslo sentrum, og miljøet var preget av en uformell, men profesjonell tone. Som supportmedarbeider fikk jeg innsyn i hvordan moderne internettinfrastruktur fungerer i praksis. Jeg lærte å løse tekniske prøver for kunder, formidle informasjon på en enkel og forståelig måte og håndtere forespørsler med effektivitet og nøyaktighet. Arbeidet i Domeneshop styrket mine ferdigheter i kundekommunikasjon og IT-drift. Jeg fikk erfaring med brukerstøtte på e-post, chat og telefon, og jeg utviklet en evne til å se problemer fra kundens perspektiv. Samtidig fikk jeg en dypere forståelse for DNS, e-postprotokoll som IMAP og POP3 og SMTP, serveradministrasjon og domeneoverføringer, kunnskap som jeg senere har tatt med meg videre studieprosjekter. I løpet av denne tiden tok jeg også en reise til Italia, som ble et viktig vendepunkt i min personlige utvikling. Jeg besøkte blant annet Roma, Firenze og Venezia. Det var første gang jeg for alvor ble eksponert for europeisk kulturarv utenfor Skandinavia. Jeg ble sterkt påvirket av kunstverkene Uffizi-galleriet, arkitekturen i Colosseum og Vatikanets åndelige atmosfære. Reisen vekket min interesse for historie, språk og kultur og styrket min nysgjerrighet på verden. Møte med et annet samfunn hvor verdier og vaner var annerledes enn de norske, ga meg nye perspektiv for identitet og fellesskap. Tilbake i Norge følte jeg meg mer inspirert, men også mer bevisst på behovet for å reflektere over egne valg. Overgangen fra teknisk arbeid i domeneshop til å ville utforske bredere humanistiske og samfunnsvitenskapelige emner startet her. Italia-turen markerte begynnelsen på en ny fase, preget av søken etter mening og sammenheng i tilværelsen. Jeg besøkte i juni 2014 som gjest av Justin Dove og Student Information Processing Board, MIT. I august 2015 besøkte jeg Mountain View Googleplex som gjest hos Peter Norvig, UC Berkeley sin campus, deltok på kveldsundervisning i 4 timer ved UC Berkeley Extension og besøkte Stanford University, turistattraksjonen Hewlett-Packard Garage, Apple Infinite Loop i Cupertino og Google Sculpture Park i Mountain View, California, USA. Livserfaringer og refleksjoner. Årene 2015-2017 var preget av betydelige livserfaringer og personlig vekst. Jeg var i en fase av livet der jeg forsøkte å forene mine teknologiske ferdigheter med en dypere forståelse av menneskelige relasjoner, verdier og samfunnsmessige sammenhenger. Jeg hadde ulike korttidsengasjementer og prosjekter innen IT, musikk og kunst, men var like mye et indre arbeid som preget denne tiden. Jeg brukte mye tid på å lese filosofi og litteratur fra antikkens tenkere til moderne forfattere som Albert Camus og Haruki Murakami. Samtidig begynte jeg å eksperimentere med lydopptak, improvisert musikk og åpent programvareverktøy for radio. Gjennom personlig erfaring erfarte jeg også helse, økonomi og psykisk helse spiller inn i muligheten til å bidra i samfunnet. Det er ikke alltid like lett å navigere i arbeidsmarkedet og fantes et periode med både tvil og usikkerhet. Jeg oppdaget at det å ta ansvar for eget liv krever mer enn bare faglig kompetanse. Det handler også om å utvikle motstandsdyktighet, empati og evne til å omstille seg. Denne perioden lærte meg verdien av langsom utvikling. I et samfunn som ofte heller hyller raske resultater og overfladisk suksess, lærte jeg å verdsette kontinuerlig læring, ærlig refleksjon og utholdenhet. Jeg begynte også å se verdien av viktigheten av fellesskap og åpne samarbeidsformer, spesielt innen teknologi og kunst. Dette la grunnlag til at jeg senere skulle gjøre arbeid innen utdanning og forskning. Studie ved Oslo Met og bachelorprøve i radio 2017-2022. I 2017 begynte jeg på bachelorstudiet elektroingeniør ved Oslo Met, Storbyuniversitetet. Det føltes som et naturlig skritt etter mange år med selvstendig utforskning av lyd, teknologi og kunst. Jeg ønsket å kombinere min bakgrunn i IT og musikk med akademisk kunnskap, og Oslo Met tilbød moderne og praksisnær tilnærming til fagfeltet. Studiet ga meg innsikt i alt fra lydteknikk og signalbehandling til elektriske kretser, og praktisk ingeniørutøvelse. Jeg fikk bruke verktøy som GNU Linux, GCC, GTK, GNOME, Champlain, GStreamer og ulike programmeringsspråk i praktiske C-prosjekter. Jeg tok også fag som ga meg dypere utforsking av elektriske kretser og mediehistorie. Lærerne var engasjerte, blant annet Jon Sverre Dishington Hansen, og inspirerte både kritisk tenkning og kreativ utfoldelse. I bacheloroppgaven valgte jeg å fokusere på radio, et medium som lenge hadde fascinert meg på grunn av dets umiddelbarhet og intime karakter. Oppgaven tok for seg utviklingen av et eget åpen kildekodebasert radioplattform for GNU Linux GNOME Internet Radio Locator. Målet var å lage et brukerorientert lettvekt og tilgjengelig program for nettradio som kunne kombineres med geografisk søk og lydkartlegging. Jeg brukte G-Stream, GTK og CF for å utvikle en prototyp som ble senere grunnlaget for et senere utvikling av GNOME Radio i regi av Omt Research. Oppgaven fikk god respons, og jeg opplevde for første gang at det var mulig å kombinere teknologisk informasjon med etisk og sosial bevissthet i et akademisk rammeverk. Radioens demokratiske potensial, muligheten for å formidle stemmer fra ulike miljøer og kulturer, inspirerte meg til å tenke større. Det var her spirene til gjennom globale lydkart og ytringsfrihet ble plantet. Gjennom utdanningen ved Oslo Met fikk jeg ikke bare faglig ballast, men tro på egne erfaringer og verdier som kunne føre til noe meningsfullt. Studiene var starten på en mer målrettet satsning på forskning og utvikling innen lyd, medier og fri programvare, en retning som jeg fortsatt følger i dag. Programmering og liv i Gjøvik 2022-2025. Etter opptak til NTNU i Gjøvik 2022 startet jeg på en ny etappe i livet. Gjøvik, en by ved bredden av Mjøsa, hvor jeg vokste opp, ble rammen rundt en reise fylt av faglig fordypning, sosiale erfaringer og teknologisk utvikling. Jeg hadde med meg en MacBook Air M1 2020, som fylte meg gjennom de første årene av studiene. Den ble brukt til å skrive programmer, rapporter og til daglig arbeid med universitetets digitale plattformer. De første semestrene ble brukt til å bygge opp grunnleggende ferdigheter i programmering og IT-sikkerhet. Jeg fullførte blant annet emner som TDT 4100, objektorientert programmering, PROG 1001, som jeg ikke bestod, men bestod obligatoriske oppgaver, IT 2805, webteknologi og IMT 1031, operativsystemer og datanett, og IKG 1001, som jeg bestod. Livet i Gjøvik var preget av rolig omgivelser, tette bånd til medisenter og gode faglige ressurser. Etter hvert begynte jeg å bidra med egne prosjekter. Jeg startet utviklingen av GNOME Voice og GTK Radio, og senere også Garage Jam og Ginger Blue, lansert som en del av min egen programvareportefølje. Disse prosjektene var både faglige uttrykk og kreative lekeplass for eksperimentering med lyd, grafikk og nettverk. Ved siden av studiene tok jeg gitartimbre over Skype, som hjalp meg med å finne balanse i hverdagen. Den kreative impulsen fra musikk inspirerte også programmeringsarbeidet. Det var i Gjøvik jeg for alvor begynte å forene teknologi med kunstneriske uttrykk. NTNU Gjøvik ble et sted for personlig vekst. Jeg fulgte faglige seminarer, skrev tekster og bygget opp et lite nettverk av likesinnede i login. Selv levde jeg et nok så rolig liv som var preget av dypt engasjement for teknologi og et stadig søkende til forbedring. Hovedverket, januar 2025. I januar 2025 ble en milepæl nådd. Jeg ferdigstilte mitt hovedverk for perioden, et doktorgradsutkast med titlen Development of a Location-Based Search Engine, a Study of Geospatial Data Integration, Privacy and User Personalization. Arbeidet representerte kulminasjonen av flere års forskning og programmeringsarbeid, og tok for seg utviklingen av søkemotorrammeverk basert på geografisk informasjon PiperPal. Dokumentet som ble publisert konfidensielt på mitt eget nettsted, inneholder både teoretiske og praktiske aspekter ved utviklingen av personlig stedstilpasset søkeopplevelse. Jeg benyttet data fra frie karttjenester, utviklet eget algoritme for stedsgjenkjennelse og la vekt på personvern og brukertilpasning. I denne perioden arbeidet jeg intensivt med Python, Rust og C, og benyttet blant annet biblioteket som libxml2, G-streaming, GTK for visualisering og medieintegrasjon. Jeg la vekt på å bygge et åpent og utvidebart system der brukerne kan utvikle, utforske lydkart og stedspesifikke medieressurser. Arbeidet ble ikke umiddelbart vurdert av akademiske institusjoner, men fikk likevel betydning for mitt videre arbeid som selvstendig utvikler og forsker. Dokumentet markerte også et vendepunkt der jeg gikk fra student til uavhengig teknologisk aktør. Lenovo PC og ny hverdag, april 2025. I april 2025 ble min MacBook Air erstattet med en ny Lenovo PC. Overgangen markerte starten på en ny fase i livet, med mer kraft og bedre kompatibilitet for utviklingsverktøy i Linux-økosystemet, ble denne maskinen et viktig verktøy i det videre arbeidet med fri programvare. Jeg organiserte prosjektene mine med Git, publiserte kildekoden med GitLab og GitHub og satte opp nye byggeprosesser og automatisering av testing. Overgangen til en ny maskin tvang meg til å rydde opp i gamle filer, arkivere det viktigste og strukturere dokumentasjonen bedre. Lagde også Docker-containere og Flatpak-pakker for enkle distribusjoner av mine applikasjoner. Samtidig innebar denne perioden et mer selvstendig liv. Jeg hadde nå etablert enkeltpersonforetaket Åmot Research og begynte å selge programvare og CD-utgivelser. Jeg utviklet nettsider, spart på kundeservice og organiserte dagene mine mer som frilanser enn som en student. Lenovo-maskinen ble også mer enn bare en teknologisk oppgradering. Det ble en portal til en ny hverdag, preget av frihet, ansvar og muligheter. Jeg fortsatte å skrive, utvikle og bidra til fellesskapet av fri programvare, samtidig som jeg forberedte meg på nye utfordringer og eventyr videre i 2025 og fremover. Avslutning og takk til dem som har fulgt meg. Til alle som har fulgt, støttet og utfordret meg, tusen takk. Jeg hadde ikke vært den jeg er uten dere. Biografien min er egentlig ikke bare min, den er vevd sammen med menneskene jeg har møtt. Fellesskapene har vært del av ideene jeg har delt. Det endte godt til slutt, for jeg aldri sto helt alene.